Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани за денешната емисија ви подготвивме. НАТО очекува Македонија да стане членка напролет, вели во интервју за Слободна Европа Джеймс Апатурај, заменик помошник генерален секретар на Алијансата. Адвокатот Сашко Дуковски го тужи затворскиот лекар на Боки 13. Од светот изојуваме најновата промена на политиката на Вашингтон кон Блискиот Исток. Слушајте не. Почнуваме со прегледот на поважните вести. Поранешната специјална обвинителка, осомничена во случајот рекет Катица Јанева, денес попладне со силно полициско обезбедување од затворот во Шутка беше однесена во домашен притвор. Нова му предходеше одлуката на апелацискиот суд во Скопје, кој ја уважи жалбата на Јанева за укинување на затворскиот притвор. Приначено е првостепеното решение и одредена е мерка куќен притвор заедно со мерки за предпазливост. Лекарската документација укажува дека со мерката куќен притвор може да се обезбеди присуството на Јанева, изјавија од апелацискиот суд. Франција го искажала својот став за реформата на преговарачкиот процес на денешниот министерски состанок во Брисел, но не сите земји членки на Европската унија се задоволни со француските предлози, изјави финската министерка за европски прашања Тити Тупуренеинен. Францускиот предлог, меѓутоа, не беше предмет на денешната дебата на Советот на обшти работи на Европската Унија, туку имаше само размена на ставови на темата. Од друга страна пак, Полска, Чешка, Словачка, Словенија, Австрија и Италија до Европската комисија испратија писмо во кое имаше увид Радио Слободна Европа и со кое се согласуваат за реформа на процес доколку Северна Македонија и Албанија добијат преговори во март 2020 година. Генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг следната недела во Париз ќе се сретне со Емануел Макрон, зашто подобро да ги разбере критиките на францускиот председател дека НАТО се наоѓа во состојба на мозочна смрт. Ќе разговарам со председателот Макрон за подобро да ја разберам неговата порака и неговата критика, рече Столтенберг и додаде дека најдобро е да се разговара кога постојат несогласувања. Макрон неодамна во интервју за британски економист изјави дека НАТО е во состојба на мозочна смрт, осудувајќи го недостатокот на координација меѓу Соединетите држави и Европа, како и едностраното однесување на Турција во Сирија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените содржини. Македонскиот прием во НАТО е навреме. Поддршката за регионот останува, а нашите мозоци се во ред и продолжуваме во насока на соработка, безбедност и сигурна иднина за сите. Вели во интервју за Слободна Европа Джеймс Апатурај, заменик помошник на генералниот секретар на НАТО за политички прашања. На почетокот на декември, кога ќе се одржи лидерскиот состанок на НАТО во Лондон, на сите ќе им биде очигледно дека Северна Македонија е на самиот прак, а нашите очекувања се дека рано напролет земјата ќе биде и членка на Алијансата. Изјави во интервју за Радио Слободна Европа Джеймс Апатурај, заменик помошник на генералниот секретар на НАТО за политички прашања. Тој смета дека единствената техничка пречка се изборите формирањето нова влада во Шпанија, која треба да го ратификува протоколот за македонскиот прием, но дека и тоа ќе се случи.
And we are waiting for the accession processes in all of the NATO capitals.
Чекаме комплетирање на пристапните процедури во сите главни градови на НАТО земите за да ни се придружи Северна Македонија, што сигурно ќе се случи. Единствениот комплицирачки фактор е одложувањето од шпанската влада, бидејќи ти има неколку избори и едноставно има технички услови да изберат влада за да се направат следните чекори. Тоа ќе биде направено и ние очекуваме рано напролет Северна Македонија да и се придружи на Алијансата, вели Апатурај. На прашањето дали откако Европската Унија не и даде на Македонија датум за почетокот на преговорите, НАТО ќе го забрза приемот на Скопје за да се санира штетата направена со затварањето на Европската врата, а Патурај вели дека како и за сечи за членување во Алијансата, така и за Македонија, постои распоред кој е навремен и нема потреба од забрзување. Значи на време сме и ќе бидеме навремени и се надевам дека на лидерската средба во Лондон за секого ќе биде очигледно дека Северна Македонија е на на прагот да ни се придружи, велија Патурај. Промена на распоредот и планот на НАТО нема да има ниту за останатите балкански држави, аспиранти за членство, бидејќи, како што велија Патурај, алијансата продолжува да биде фактор на стабилизација и реформи во Западен Балкан, а незината врата останува отворена за членство без притисоци.
Our approach is to leave the door open to countries that meet the standard and that want to join.
Нашиот пристап е да ги оставиме вратите отворени за сите заинтересирани да ги видат стандардите и да одлучат сами дали ќе пристапат или не. Со Србија јасно е дека засега, а ни во догледно време, не сака членство во НАТО и ние тоа го почитуваме и таа одлука не не спречува да соработуваме. Ние имаме одлична соработка со многу држави кои не се членки на Алијансата и ние почитуваме нивната неутралност, велија Патурај. Тој додава дека реформите на аспирантите за членство стануваат во агендата на НАТО, како што остануваат и сите други предизвици, меѓу кои и прашањата за Сирија и справувањето со хибридните напади на Русија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Адвокатот Сашко Дуковски, бранител на обвинетиот во случајот рекет Бојан Јовановски, вели дека неговиот клиент има неколку сериозни болести, бара негово лекување и најави тужба за неговиот затворски лекар. Прилог на Марија Мичевска.
Околу 30 пати обвинетиот Бојан Јовановски во случајот рекет бил хоспитализиран поради проблеми со желудникот, а левиот бубрек не му е функционален, при што вината за непреземањето мерки за неговата здравствена состојба, неговиот адвокат Сашко Дуковски ја лоцира предсекај затворскиот лекар и кај обвинителството. Според него се работи за животно загрожувачка состојба и Јовановски 3 недели чекал да прими терапија со антибиотици, имал проблеми со термините за преглед, а во еден случај немало ни место за тој да биде хоспитализиран.
Се работи за едно алиби постапување од здравствените власти, каде што никој не сака да превземе одговорност да го хоспитализира ова лице кое што не е способно да функционира самостојно. Во последно време, за се тоа што го зборам, имам медицинска документација, не зборам на памет, или е некаков си мој обид да му ја олеснам неговата притворска положба, ни оддалеко.
Дуковски наведе дека ќе биде поднесена кривична пријава за неколку кривични дела против затворскиот лекар, а при тоа го пофали директорот и останатите вработени во истражниот затвор Скопје. Тој порачи дека обвинителката Вилма Русковска, која го води случајот, станала свесна за ситуацијата на Јовановски, кога тој требаше да дава исказ.
Судот, како таков, во ниједен момент не е виновен за ваква ситуација. Судот е апсолутно професионален и апсолутно постапува многу професионално и брзо по секое барање за вршење на лекарски преглед. Но тоа не можам да го кажам за обвинителството и нема да го кажам, затоа што не е така.
Тој додаде дека бараат Јовановски да ја добие здравствената заштита која му следува и при тоа обвинетиот бил постојано маловажуван во врска со неговата сексуална определба.
Не бараме милост во ниједен момент, но тој е граѓанин како сите други и заслужува најмалку еднаква нега.
Дуковски порача дека немаат намера да вршат обструкции во судскиот процес. Според него тие не може ни да ја подготват одбраната за случајот, бидејќи на секоја средба разговараат само за здравствената состојба на обвинетиот. На 3 декември започнува судскиот процес за рекет против Јовановски, поранишната специјална обвинителка Катица Јанева и Зоран Милески, а во исто време тече истрагата откако беше проширена и на листата на осомничени во случајот се најдоа уште неколку лица.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Организацијата Стоп за истражителите бара промена во законот за извршување за да им се симне јамката околу вратот на граѓаните. Ако државата не ги штити, тие се закануваат дека ќе ја земат правдата во своји раце. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Извршителите ги казнуваат сиромашните поради тоа што се сиромашни. Трпението веќе е при крај и ако државата не ги заштити граѓаните од самоволијето на извршителите, тогаш тие ќе ја преземат правдата во своји раце, рекоа 50-тината демонстранти од неформалната организација Стоп за извршителите на протестот пред Министерството за правда. Тие бараат итни измени на законот за извршување, кој според нив им става јамка околу врат на луѓето, а извршителите ги штити како бели мечки. Ана Глигорова од организацијата вели дека во моментов има блокирано 88.000 сметки на граѓани, а 130.000 заедно со правните лица.
Во Македонија согласен се сите дека од 10 денари сметката станува 10.000 денари, од 100 евра 10.000 евра. Чи луѓе овде не може да живеат, се работи за геноцид.
Маријан Ристески додаде дека не може да им се дозволи на извршителите да прават што сакаат. Владата мора да избере меѓу стотина извршители или стотици илјади граѓани, рече тој.
Секој дневно добиваме пораки од граѓаните дека веќе не може да ги се контролираат. Верувајте, ова е неиздржливо. Значи, уште еднаш апелирам до владата, до премиерот, до председателот, до сите пратеници, да смогнат сили да испраат оваа неправда. Во спротивно, граѓаните сами ќе си ја земат правдата во своји раце и ќе го решиме на свој начин.
Тие барат извршителите да немаат право да им ги блокираат сметките на граѓаните, туку да ги наплатуваат парите со траен налог. Исто така сметаат дека во една земја како Македонија, каде што платите се премногу ниски, лимитот од една третина од плата која смеат да наплатуваат извршителите треба да се намали на една петина од платата. Барат намалувањето на трошковникот за извршителите кој го донесе владата да важи и ретроактивно, да има ревизија на извршните решенија и одговорност за судиите и извршителите кои го прекршиле законот.
Извршителите наплатуваат за старени сметки кои што не смеат да се наплатат. Они едноставно ни ги интересира како да дојдат до пари. Ништо повеќе, не го интересира дали граѓанинот има пари за леп или нема. Дали ќе живее на улица или ќе биде во куќата што едва ја одржава на некој начин. Тие извршители мора да се стопираат.
Рече Атанас Ѓоргиевски од Сдруженијето на граѓани за праведно судење и применување на законот. По протестот, граѓаните ги доставија поплаките од извршителите до Министерството за правда, а представници од организацијата беа примени во Министерството.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соединетите држави го поддржаа правото на Израел да гради еврејски населби во окупираниот Западен Брег, напуштајќи ја својата четиридеценијска позиција дека тие биле во спротивност со меѓународното право. Ова, како што оценуваат посматрачите, е најново низата потези на администрацијата на Доналд Трамп за ослабување на палестинските стремежи кон државност. Гоце Атанасов.
The Trump administration is reversing the Obama administration's approach.
Администрацијата на Трамп го менува пристапот на администрацијата на Обама спрема израелските населби. Американскиот државен секретар Майк Помпео во понеделникот објави дека Соединетите држави повеќе нема да ги гледаат израелските населби во окупираниот Западен Брег како нелегални според меѓународното право. Станува збор за драматична смена што ги приближува ставовите на владата на Доналд Трамп поблизу до онија на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Новата позиција ги придвижува Соединетите држави уште подалеку од меѓународниот став, што ги смета населбите како нелегални и пречка за мирот. Основањето на израелски цивилни населби во Западниот Брег не е во спротивно со меѓународното право. Повеќе од 400.000 израелци сега живеат во околу 120 населби, изградени во делови од Западниот Брег на реката Јордан, освоени во војната во 1967 година. 24-годишниот Рафаел Морис живее во една таква населба.
It's our land. All the land of Israel is our land.
Тоа е наша земја. Целата земја на Израел е наша земја и ние треба да градиме тука нови села, а не арапите. Та земја е исто така дом на над 2.800.000 палестинци кои Западниот Брег го гледаат како дел од идната независна држава. 64-годишниот земјоделец Мохамад Авид вели: невозможно е да се има мир меѓу нас затоа што главниот конфликт меѓу нас е парчето земја што тие го зедоа со сила. Па како можам да дозволам некое лице да украде мојата земја, да живее во неа и да ужива во неа и да живеам во мир со него? Но најсилниот победува. Продолжувањето на изградбата на еврејските населби предизвика насилни судири во минатиот месец. Членот 49 од Женевската конвенција забранува окупаторска моќ да пренесува делови од своето население на заробена територија. И палестинските застапници и активисти за мир долго време се обидуваа да го искористат меѓународното право како противтежа на де-факто израелската воена доминација во војната. Овој потек беше поздравен од Нетањаху, која пофали изјавата на Помпео, велики дека со тоа се исправа една историска грешка. Трамп ја пресели американската амбасада во Ерусалим, ја призна анексијата на Израел на окупираната Голанска висорамнина и ја намали меѓународната помош за палестинците.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.